Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Pořad plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Dnešní vydání má už pořadové číslo 2972.
U poslechu vás vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Co je to humor?
Dají se v metru najít z kameněliny?
Start nesmrtelného poutníka.
Jak zabránit mutaci buněk?
Záhadná kondice tibetské antilopy. No, musím říct, že vám vidím na očích, že začalo září.
Je tak poznat, že mě mrzí konec prázdnin a dovolených.
Je, a každoročně. Víte co, začneme alespoň veselým tématem.
Z oblasti vědy jde to?
I ta se může zabývat takovou záležitostí, jako je humor.
Smích v laboratoři?
Humorem jako takovým.
No, já nevím. Analýza humoru se podobá pitvě nádherné žáby z amazonského pralesa, do které se chcete podívat proto, abyste zjistili, proč je tak krásná. Jenže na konci je po žábě i po kráse.
Co na to říká doktor František Koukolík?
Humor je však natolik lidská univerzálie, byť vypadá v různých kulturních okruzích a různých dobách různě, že badatelé neodolali. Definic je moc.
Například?
Humor je schopnost být pobaven něčím viděným, slyšeným, myšleným, což někdy vyvolá úsměv nebo smích. A také kvalita, která je příčinou takového pobavení. Humor je schopnost někomu zlepšit náladu, vyhnout se tím jeho znepokojení, rozladění. A nad to je schopností objevovat, hodnotit a vyjadřovat směšnost, absurdní nesoulad.
Například americký profesor Rod Martin, známý po celém světě svým výzkumem humoru, hovoří o čtyřech typech humoru.
První typ je humor, jímž pomáhám sám sobě. Druhý typ, afiliativní, je humor, kterým vylepšuji vztahy s druhými lidmi. Typ třetí, agresivní, je humor, jehož pomocí vylepšuju sama sebe na vrub druhých lidí. A konečně poslední je typ, jimž vylepšuju vztahy k druhým lidem na vrub sama sebe.
Co takhle pro zlepšení nálady nejen tady, Kateřiny? Nějaký konkrétní příklad humoru?
Na lékařské váze stojí opravdu baculatý starší pán. Sestřička se dívá na jazyček váhy a sdělí mu. Váha je v naprostém pořádku. Jen musíte o 1,30 m vyrůst.
No tak to byl příklad humoru agresivního, vytvořeného na vrub někoho jiného.
Existují ale i jiné definice humoru. Třeba ty od německého profesora Willibalda Rucha.
Ten je příslovečně podrobný a přesný. Rozlišuje legraci, to je přátelské žertování a dobrá nálada. Následuje humor absurdní, chytrý, hravý, veselý, který necíleně ukazuje směšnost. Charakteristická je jeho vysoká jazyková tvořivost. Do třetice je břitký vtip. Vyžaduje bleskové osvícení, sympatie pro cíl nemá ani špetku, vymátne vztah mezi nesouvisejícím jevy, takže vyslechnete vtipné poznámky a soudy k věci. Čtvrtý druh je ironie, která vyjadřována v interakcích cílí na vzájemný pocit nadřazenosti a říká věci jinak, než je myslí. Oslovuje obeznámené lidi, kteří díky tomu ironii chápou. Sarkastický humor nebývá přátelský. Zkažený svět popisuje nemilosrdně a může být zlomyslný. O satyře Willibald Ruch říká, že je humorem napravujícím, který nevystihuje jen nepravosti. A nakonec humor cynický, snižující běžně uznávané hodnoty. Tudíž spatříte nemocniční lůžko a na něm pacienta ve značně nedobrém stavu. Okno je otevřené a sedí v něm sup. U lůžka stojí lékař, listuje v chorobopisu a povídá: prognóza? Na co?
Nechtěla bych ale být v kůži toho pacienta. No,
mimochodem, tenhle vtip by šel i krásně nakreslit.
A proč je vůbec humor humorem? Co je příčinou toho, že se začneme smát?
Málem půlstoletí staré vysvětlení zní: jádrem humoru je zpracovávání informací. V případě humorné historie nejprve obdržíme část příběhu. Vytvoříme si představu o celku. Zjistíme poentu. Konec příběhu pak neodpovídá představě a vznikne nesoulad. Řešení nesouladu vyvolává příjemný pocit. Humor tedy má být především poznávací činností a jeho jádrem je pochopení nesouladu. Howard Gardner, Američan a psycholog, k pochopení nesouladu přidal emoční složku. Tou je porozumění a vyhodnocení nesouladu.
Ať chceme nebo ne, běžnou součástí humoru je agrese. Legrace jí může lámat hroty.
Což ověřoval experiment. Testoval tři hypotézy. Hypotéza první. Humor sníží míru hněvu v agresivním příběhu a vylepší sociální vztahy. Hypotéza druhá. Agresivní humor cílený na vlastní osobu bude aktivovat stejné neuronové sítě poznávání a centrální odměny, které aktivuje neagresivní humor. Agresivní humor nadto bude aktivovat sítě kontrolující hněv. Hypotéza třetí. Oblasti aktivované agresivním humorem, cíleným na druhé lidi, budou aktivovat síť mentalizace neboli teorie mysli. To je systém umožňující poznat, že druzí lidé nejsou věci, ale mají niterné stavy podobné niterným stavům našim. Oblasti aktivované agresivním humorem cíleným na sebe nadto budou odpovídat míře kontroly vlastních emocí, což se potvrdilo.
Humor pomáhá, třeba i v zaměstnání. Pracovní den nám nemusí připadat tak náročný.
Jen pozor na nevhodné vtípky. Třeba ve vztahu nadřízený podřízený má řadu úskalí.
Jste-li ve vedoucí roli, na humor pozor, je to nůž o mnoha ostřích. Humor totiž ovlivňuje status, vaši polohu na imaginárním sociálním žebříčku, což nese riziko. Úspěšné užití legrace váš status zvyšuje, neúspěšné jej snižuje. Úspěšné užití legrace signalizuje důvěru a kompetenci, tím zvyšuje status mluvčího. Užití vhodných i nevhodných vtipů zvyšuje míru důvěry. Užití nevhodných vtipů zvyšuje míru důvěry, ale snižuje míru kompetence a to zase poškozuje status. Přitom všem je humor v utváření interpersonálních vztahů fundamentální. Šéf ani šéfova nesmí užít útočný humor, jehož cílem jsou druzí lidé v týmu. Může si však dělat legraci sám ze sebe a dalších lidí sdílejících identitu.
Jo, vtipkující nadřízený se pohybuje na tenkém ledě.
Pane doktore, řeknete nám na závěr ještě jeden vtip?
Třeba z kategorie absurdního humoru.
Tak dobře. Například. Sedlák přijímá nového kočího a ptá se ho: rozumíte koním? Proč? Táže se koči, něco říkali?
K tomu už není potřeba nic dodávat.
Přejeme všem hodně smyslu pro humor. takhle malá procházka.
Mám si jít oblékat?
Ne, hned, jak se vám to bude hodit. Mám tip, kam se vydat, abyste viděla skameněliny.
Myslíte třeba Kradotínu? Tam už jste s mikrofonem před pár lety byl?
Je to mnohem blíž, vlastně nedaleko budovy, ze které teď vysíláme.
Ale Vinohrady jsou plné domů, silnic, chodí tu spousta lidí, tady těžko něco najdeme.
Musíme pod zem.
Co pak jsme krtci?
Ano, krtek i tak se někdy v Praze říká metru.
V tunelech by skameněliny být asi mohly, ale tam nás určitě nepustí.
Nám budou bohatě stačit stanice.
Tam přeci není žádná zemina.
Ale jsou pěkně obložené leštěnými kameny. Zvu vás na prohlídku. Provázet nás bude paleontolog Štěpán Rak. Do metra se s ním vydáme přes jedno známé vlakové nádraží. Už v něm přímo ve vestibulu lze najít celou řadu skamenělin.
Naše pouť začíná na Smíchovském nádraží. Zde se nacházíme v takové mramorové síni, protože hala vlakového nádraží Smíchov, což je nad metrem, je celá obložená červeným sliveneckým mramorem. Ten kámen pochází z lomu u Slivence, u Cikánky, kde se těží už 600 let a je opravdu krásný. Má takovou červeno-karminovou barvu a má v sobě velmi časté skameniliny, po kterých nespátráme. Nacházíme se u sloupů, které jsou proti pokladnám a jsou těsně u jezící schodů. Vidíme mléčně bílé fleky a hned tady vpravo od té stěny zhruba v úrovni pasu vidíme dvě skameniliny. Jedna měří asi 8-10 cm a je to takový bílý hrot, taková špička. Je to hlavonožec, schránka takzvaného ortocera, který je vyleštěný, původně byl samozřejmě v průřezu kulatý, ale je vyleštěný a ten jeho hrot, podobný nějaké šipce šípu, je krásně zřetelný. Můžeme říct, že v těch devonských vápencích se nachází dva typy skamenělin. Jednak jsou to hlavonožci, ty poznáme velmi dobře, jelikož se jejich schránky zužují, a druhou typickou skamenělinou jsou lilijice, což jsou dodnes žijící něco jako sasanky, dodnes žijící osnokošci, kteří měli dlouhý stonek složený z několika článků. No a ten stonek poznáme tak, že se nezužuje, že je po celou délku, podobně jako stonek rostliny, stále stejný. A dole u našich nohou, vlevo, vidíme hlavonožce mnohem většího. Ten měří možná 20 cm a jeho schránka je z přední části vyplněna tou vápencovou hmotou.
Těch mramorových sloupů tady se napočítal 12, ale ono to obložení je všude kolem nás, i nad úrovní naší hlavy, pod pokladnami, čili všechno to bílé v tom je vápenec?
Všechno to bílé v tom je kalcit, což je krystalický druh vápence. A když to nemá žádný tvar, má to takové jakoby jeskyňky nebo takové puklinky, tak je to amorfní typ, tedy ty schránky živočichů se rozpadly a rozložily se na takovou kašovitou hmotu, což je kalcit. A jejich těla mnohdy, pokud mají ještě ty tvary, se nám tím kalcitem zcela vyplnily. Takže kdo má trošku pozorovací talent a vidí ty základní tvary, tak velmi rychle pozná hlavonožce, případně lilijice.
Tak teď jsme přešli přímo pod pokladny. A tady je vidět, že na tom červeném podkladě jsou takové bílé klikaté čáry, ale také černé.
To jsou všechno žíly kalcitu. To černé většinou indikuje hodně organické hmoty. Ta černá barva je typická pro organickou hmotu. A stojíme teď přímo před pokladnami číslo 4, 5 a 6. Takže až sem někdo si bude koupit lístek, tak tyto pokladny jsou většinou zavřené, což je pro nás dobré, protože frontu budeme dělat sami sobě. A všimněte si těch černých desek, které jsou přímo před těmi okýnky u pokladny. Ty desky jsou černobílé. Černá je hmota, ta matečná hmota, což je také vápenec, a v tom uvidíme tisíce zbytků těch lilijic.
Tady ty malinké dňubky, nebo jak to nazvat, menší než centimetr.
Ano, ty centimetrové plus minus nebo pár milimetrů, takové útvary kulaté s dírkou v prostřed, kudy šly ty orgány těch lilijic, a ten stonek mohl mít 20-30 cm, ale byl velmi tenký. Kromě lilijic tady uvidíme také průřezy kulovitých, třeba 5 cm velkých eliptických útvarů, což jsou nějaké mušle, nejspíš ramenonožci, tedy oboumiskové schránky. A u pokladny číslo 5, přímo pod ní, vidíme nádherný útvar, vypadající jako plástev nějaké včely. To není nic jiného než krásný korál.
Na Smíchovském nádraží nebývám příliš často, ale příště si budu dávat velký pozor, co vidím kolem sebe.
Stanice plná skamenělin. Naše pouť pak pokračovala do podzemí. Linka metra B nás zavedla do centra Prahy, pod Václavské náměstí.
Teď pokračujeme chodbou z můstku na přestup na trasu A. Procházíme dlouhou chodbou, která je dlážděna šedobílou žulou. A po stranách na sloupech nad schody jsme viděli takové bílé žíhané mramory. Pražské metro je stavěno z dvou typů hornin. Z hornin sedimentárních, tedy uložených, jako jsou ty vápence, těch je ale mnohem méně, než těch hornin třeba hlubinných vyvřelin, jako jsou žuly. Je to nejčastější hornina, která se používá, je velmi pevná a používá se na obklady domů, na dlažební kostky, všichni ji známe, taková černobílá, šedobílá hornina. Tak když jsme vystoupili z metra a prošli jsme se kousek po té krásné liberecké žule, tak si po naší levé straně povšimneme takových půlmetrových desek bílého, takového opukového materiálu. Jedná se o druhohorní vápenec. Nevím tedy, odkud přesně pochází, ale co vím jistě, že obsahuje nádherné skameniliny. Vidíme zde už půlkruhovité útvary a vidíme zde takové béžové fleky, které mají různé tvary.
Když je právě jako zmenšení na tuleně.
Skoro ano, ale je to průřez. To je právě to, jak to máte, protože my ty skameniliny známe ve 3D, známe je plastické, známe je kulaté, půlkruhovité, ale v tom řezu je to vždycky jenom řez, takže není úplně jednoduchý interpretovat, co to je, ale u tohohle víme jistě. Tady u takové kovové cedule s hasicím přístrojem od ní vpravo vidíme půlkruhovité takové tvary a to jsou loděnky. Loděnku hlubinou známe dodnes, je to jediný žijící hlavonožec s pevnou schránkou a od těch prvohorních a druhohorních se příliš nelišilo. A to, co tady vidíme, to jsou zcela jistě schránky loděnek. Vidíme i tady po levé straně, kde bychom tušili mírnou spirálu. A všechny takové ty béžové fleky, které tady vidíme, to jsou živočišné houby. To si ovšem nemůžeme představit jako nějaký hřib nebo něco podobného. Ty živočišné houby vypadaly dost podivně. Měli takovou palici, takovou kulatou hlavu, řekněme trošku jako houba dnešní, ale byly z pevného materiálu, byly křemité nebo byly různě vápenité a ty jejich těla, ty kostry se nám zachovaly dodnes a v druhohorních mořích tvořily podobné pralesy jako lilijice v mořích prvohorních. Těch hub vidíme desítky. Jsou to všechny ty fleky tady, které mají v tom průřezu takovou krásnou stavbu těch struktur. Já jsem se tady mezi tím ještě než přijelo to metro všiml dvou krásných úkazů a to je ještě blíž tady u toho hasicího přístroje. Je zde asi 6 cm dlouhá rozříznutá taková věžovitá spirála. A to opět není nic jiného než krásná skamenilina. Je to ukázka druhohorního šneka nebo plže, ať se mluvíme trošku odborně, a má celou řadu závitů. Má jich tam asi 8, takže ta schránka je krásně vidět a byla by to nádherná schránka mořského šneka.
Řekněte upřímně, Petře, je to, co ukazuje Štěpán Rak, vidět na první pohled, nebo my ostatní uvidíme pouhé skvrny?
Když mi něco ukáže a popíše, hned to v tom vidím. Ale sám bych pradávného živočicha a rostlinu poznal no asi tak ve čtvrtině případů. Což ale znamená, že kdo se snaží, může v metru najít tisíce skamenělin.
Pojďme dál. Do zastávky?
Podle reportéru CNN nejkrásnější zastávky evropského metra Staroměstská stále obdivujeme obklady z toho bílého vápence nebo z nějaké opuky a vidíme na ní několik typů živočichů. Jednak živočišný hub, jednak loděnek a také plžu. Kromě nich tady vidíme asi 5 cm dlouhé průřezy takové eliptické, a to jsou ústřice. Ústřice žijí dodnes, podobně jako mlži, mají oboumyskovou schránku, ovšem nepoznáme, o jaké druhy se jedná, protože to je jenom řez. Je to na řezu vidět půlkruhovitá schránka, takže kdo se trošku orientuje v té morfologii, teda v těch tvarech, tak pozná, že se jedná o ústřici. Je to na mnoha obložení, hlavně v tom hlavním atriu tady, kde vpravo i vlevo vidíme asi 5 cm velké elipsy těch samotných schránek.
Takže jsme přijeli do stanice Hlavní nádraží, trasa metra C, a tady nás čekají další skameněliny.
Ano, ano, tady nás čekají další skameněliny. Vystoupili jsme opět na klasickou trošku unilou žulu. Ty sloupy nebo takové ty velké chodby jsou z bílého cukerného mramoru, ale nás tady zajímají hlavně takové ty hnědé obkladové plochy. V nich vidíme spoustu krásných tvarů. A když se zadíváme pořádně, tak uvidíme naše klasické dlouhé úzké schránky hlavonožců. Jsou to prvohorní ortoceři, kterých tady bude celá řada. Já tady vidím minimálně už teď 3. Tady to je jeden. Je to přímo u strojovny pohyblivých schodů. Vlevo pod schody vidíme asi 8 cm dlouhou trubici, která je složena z jednotlivých komůrek. Je
to tady, trošku vypadá jako prst.
Ano, trošku tak vypadá. Ano, trošku jo. A to je ten tvar, který nám vždycky napoví, že se jedná o hlavonožce. Jedná se opět o devonský prvohorní vápenec, starý zhruba 380 až 400 milionů let. A v něm jsou velmi četné skamenělé schránky hlavonožců. Kromě toho, když se zadíváme blíž, uvidíme tady vlevo nad ním, přímo u takové nálepky v místnosti, u strojovny pohyblivých strojů, malou spirálku. To je buď malinký hlavonožec, taková malinká ulitka, ta má tak centimetr, možná ani to. A kromě toho tady vidíme takové bílé fleky, které známe ze Smíchovského nádraží. A to není nic jiného, než ty naše lilijice. V takovém světlejším pruhu, který vede skrz ty tmavší, vidíme asi 2 cm dlouhý útvar, který se nám nezužuje. Jedná se tedy o lilijici, která je složená z těch malinkých článečků. Ty schránky hlavonožců mají typický tvar kornoutu. Je tady jedna, je tady druhá, je tady třetí. Každá z nich má minimálně 6, možná i 8 cm. Tady další máme nádhernou schránku. Ta má minimálně tak 12 cm a je typická tím, že se nám zužuje kornoutovitě a má ty jednotlivá septa, ty přírůstkové linie těch komůrek. V pravé části pod schody vidíme takové kulovité tvary, což pravděpodobně bude mechovka nebo korál.
A takhle bychom si se Štěpánem Rakem mohli metro procházet dlouhé hodiny.
A co skamenělé symboly prvohor trilobiti? Jsou v pražském metru i tito 500 000 let staří mořští živočichové?
To víte, že ano. Například právě na hlavním nádraží, kterým projde nejvíc lidí. Jen je potřeba ke spatření dost fantazie.
Není to trilobit jako cesty do pravěku, není to trilobit, kterého známe běžně nacházeného v lomu, ale je to průřez jeho tělem. Trošku nám připomíná, jak děti kreslí vlaštovky. Takové to M-ko, nebo ta otevřená kniha, ten průřez je velmi podobný. Vidíme zde asi 2 cm velký půlkruh s prostřední částí vyklenutou, což není nic jiného než tělo trilobita, které bylo, můžeme si představit, že bylo bahno, do kterého ta mrtvolka toho trilobita byla zapíchnutá hlavou nebo ocasem, kde ten prout jí takhle umístil a potom po utuhnutí toho kamene, kdy těžaři ten kámen rozřízli a vyleštili, tak se nám to tělo trilobita nezachovalo na placato, a na výšku, to znamená, že je rozříznuto a vidíme tady jenom část trilobita. Je opravdu malinký a jsem zvědav, jestli někdo se zájemců o geologickou historii pražského metra ho objeví. Je přímo u plagátovací plochy pod schody. Je opravdu malinký, ale je krásný.
Mě by zajímalo, jak Štěpána Raka napadlo sledovat v metru různé skvrny a kdy si všiml, že jde o skameněliny.
Tak na to jsem se ho pochopitelně zeptal také.
Jako paleontolog samozřejmě s kladívkem do pražského metra vstupovat nemohu, ale když jsem čekal na metro, tak jsem si všímal těch obkladů a vždycky mě zajímaly skameněliny. A ty tvary jsem znal. Znal jsem je z lomu, znal jsem je z různých hornin, které jsem nacházel na nějakých nalezištích a ty tvary se opakují. Tady máme hlavonožce, lilijice, mlži, plži. A začal jsem si i víc všímat, protože ty obklady toho metra opravdu nabízejí možnost poznat tu skamělinu jinak, tedy z řezu. Nejen zachovanou, jak ji známe v kamenech, ale vyleštěnou a rozříznutou. A je to taková ta krása skrytá v kamenech pro pozorné lidi, tak věřím, že mnoho posluchačů Meteoru najde další a další zajímavosti.
Tak, odjíždí další vlaková souprava a z těch cestujících, co tady vystoupili, se nikdo nepodíval na stěnu. Maximálně na nás, co jsme za podivíny. A já se chci zeptat, protože na první pohled, když se podíváme na tu stěnu, tak to vypadá jako, že je špinavá, flekatá, proč si to neumejou. To je první pohled úplně takový ten nezasvěcený. Ale když v tom začneme hledat ty skameněliny, tak jak poznat, co skamenělina je a co není?
Všechny ty fleky, které uvidíme, je dobré si prohlédnout. Pokud jsou plastické, bývá to žvíkačka, to dále studovat nebudeme, ale pokud je to v té ploše a má to nějaké ohraničení, nějaký tvar a při bližším pohledu i nějakou strukturu, tak se téměř vždy jedná o skamenělinu. Lidé málo kdy v metru koukají na zem nebo na dlažbu, většinou koukají na hodinky a letí z místa A na místo B, případně na trasu C. Problém je, že to obložení samozřejmě nemělo původně sloužit účelu geologickému, ale estetickému. A ty kameny, když jsem dávali, tak asi možná netušili, že obsahují tak krásné skameněliny, také proto se tomu vlastně dosud nikdo nevěnoval. Neexistuje souborná studie mapování skamenělin v pražském metru. Tak sám při svých cestách Prahou obdivuji nejen dlažbu, ale hlavně obložení nejen metra, ale také významných domů.
Metrem se dá cestovat nejen z místa na místo, ale také v čase. Stovky milionů let do minulosti.
Přesvědčili jsme se, že se stačí jenom pozorně dívat. Mít úspěch.
Hlavní motivace mnoha lidí.
Sama o sobě není špatná, pokud člověk nejde takzvaně přes mrtvoli.
Rad, jak být úspěšný, není nikdy dost.
Mohou se dostavit i z překvapivé strany.
Více už citát ze sbírky Jiřího Grigara.
...26. prezident Spojených států se jmenoval Theodore Roosevelt. Narodil se v roce 1858 a zemřel v roce 1919 a považuje se za jednoho z nejlepších prezidentů, které Amerika měla. A ten vyslovil takovou úvahu o tom, co je důležité pro to, aby člověk dosáhl úspěchu. Podstatná vlastnost, která odlišuje jednoho člověka od druhého a je klíčová pro každou touhu vyniknout, zatímco jiní uvíznou v blátivé prostřednosti, není ani talent, formální vzdělání nebo intelektuální bystrost. Nýbrž je to sebekázeň. Jste-li ukázněni, dosáhnete všeho. Bez sebekázně se i sebemenší cíl stane bláhovým snem.
A to ještě netušil o velkém snu svého následovníka, 35. prezidenta USA Kennedyho, letět na měsíc.
To se koncem 60. let povedlo. A pak přišly výzvy další.
Kam dál do kosmu se lidstvo vydá?
Nemusí to být hned člověk, letět může i schopný robot.
Stalo se tento den, 5. září. Po úspěšném měsíčním programu Apollo se americká NASA zahleděla dále do vesmíru, k vnějším planetám, k hranicím sluneční soustavy. Napřed tam vyslala sondy Pioneer 10 a 11, o pár let později přišly na řadu dva Voyagery. První z nich, Voyager 1, odstartoval 5. září 1977 před druhou odpoledne středoevropského času. Už po dvou týdnech pořídil svoji první slavnou sérii snímků Taneček Země s měsícem. Počátkem roku 1979 minul a fotil, měřil a objevoval Jupiter s měsíci. Totéž provedl o necelé dva roky později u Saturnu. Počátkem roku 1990 se mu podařil další vzácný lov beze zbraně. Rodinný snímek planet naší soustavy seřazených v zástupu. Pořídil ho z úrovně oběžné dráhy Pluta. Chyběl jen Merkur, který se ztrácel v záři slunce, a právě Pluto, který zářil příliš slabě. Potom si to namířil ven ze sluneční soustavy. Její hranice opustil v létě 2012 ve vzdálenosti asi 19 miliard kilometrů rychlostí necelých 20 kilometrů za sekundu. Nyní se jako nejvzdálenější lidský výtvor nachází přes 154 astronomických jednotek. To je skoro 22 miliardy kilometrů od Země, přičemž stále zkoumá vlastnosti okolního prostoru a výsledky posílá na Zemi. Spojení by mělo vydržet do roku 2025, kdy doslouží plutoniové termoelektrické generátory. Za 40 tisíc let by měl proletět kolem hvězdy Gliese 445 ve vzdálenosti 1,6 světelného roku. V daleké budoucnosti se pak stane oběžnicí středu Mléčné dráhy. Voyagery, které astronom Zdeněk Pokorný trefně nazval nesmrtelní poutníci, jsou patrně nejproslulejší kosmické sondy. Staly se i námětem dnes už kultovního vědecko-fantastického filmu Star Trek či nádherného hudebního alba Mikea Oldfielda. Především ale získali do té doby nevídané fotografie a vědecké údaje o obřích planetách a o některých jejich měsících. Odhalili například bouřlivou atmosféru Jupiteru, v níž se vyskytují desítky vzájemně se ovlivňujících uragánů, zkoumali rozsáhlou magnetosféru této planety nebo aktivní vulkány na měsíci Io. Sondy nám rovněž představily detailní strukturu Saturnových prstenců i jejich vlnění v důsledku gravitačního působení blízkých měsíců planety. Voyager 1, podobně jako jeho bráška Voyager 2, nese na palubě měděnou pozlacenou gramofonovou desku s poselstvím případným mimozemským civilizacím i s pozdravy v 55 jazycích, včetně češtiny. V té zde stojí, milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší. Legendární americká kosmická sonda Voyager 1 odstartovala na den přesně před 43 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Upřímně mám tuhle sondu rád.
Pro její objevy?
Taky, ale hlavně pro rok jejího vypuštění. Jsme totiž stejně staří.
Tak si pamatujte, to hlavní už zvládla, ale ještě má něco před sebou.
No, zní to nadějně, pokud se tím snažíte naznačit, že ani sonda, ani já ještě do starého železa nepatříme. Oproti sondě mám navíc jednu podstatnou výhodu. Mě mohou na Zemi opravovat, zatímco ona je v úplné izolaci od civilizace.
Je to tak. Žádní kosmičtí opraváři ji už nedoženou. Vás, doktoři, ano.
Na druhou stranu, ona není složená z živých buněk. Ty se mohou porouchat jaksi sami o sobě. Mutace probíhají v lidském těle neustále.
Nebojte, čeští vědci teď přišli na to, jak mutacím bránit.
Také jsem slyšel, ale není to něco proti evoluci? Ta je přece založena na mutacích. Díky nim se druh vyvíjí.
Co na to doktor Libor Krásný z Mikrobiologického ústavu Akademie věd?
Máte naprostou pravdu, mutace jsou pro evoluci nezbytné, bez nich by to nefungovalo. To, na co my jsme přišli, je způsob, jakým buňka dokáže předcházet nadbytečným mutacím. Popravdě řečeno, ty mutace nejsou inteligentní v tom slova smyslu, že nejsou plánované. Není plánováno, že ta mutace pomůže, anebo naopak bude škodit, anebo třeba bude neutrální. Ty se dějí náhodným způsobem a přírodní výběr potom rozhodne, co je prospěšné a co přežije.
A jak tyhle mutace vznikají? Proč se genetická informace z DNA někdy neskopíruje úplně přesně, jak by měla?
Pokud bychom se dívali na tu molekulární mašinerii, která má na starosti kopírování DNA, tak tenhle ten molekulární stroj není bezchybný a udělá jednou za čas neúmyslnou chybu, která teoreticky by tam neměla být, mělo by to být skopírováno přesně, ale tahle chyba se udělá. A ty chyby, které vznikají, se buňka snaží opravit. Z velké části se jí to podaří v našich organismech, tak jak teď tady sedíme, tak se uvádí, že za den vzniká zhruba v našem těle 50 mutací, v 50 buňkách, které mohou vést k rakovině. Ale ten organismus se s tím dokáže vypořádat a zlikvidovat to. Čili ten náš objev je objev jednoho takového mechanismu, který drží to množství mutací na uzdě. Poškození toho mechanismu může pak vést ke zvýšenému počtu mutací.
Já jsem se dočetl, že jste zkoumali způsob, jakým se DNA přepisuje do RNA pomocí RNA polymerázy, aby se na ribozomech mohly vyrábět bílkoviny.
Mm-hmm. Moc prosím, šlo by to celé popsat tak, aby to pochopil každý?
Možná ano. RNA polymeráza čte DNA postupně kousek po kousku. K čemu to přirovnat?
Když RNA polymeráza jede po DNA, tak jako vlak jede po kolejích, tak může dojít, že v nějakém úseku, který by, dejme tomu, pro ten vlak byl třeba příliš do kopce, tak RNA polymeráza se může zastavit. Může dokonce sklouznout kousíček zpátky proti směru, v kterém původně postupovala. A v takovém případě vzniká zastavený komplex a ten komplex je neproduktivní a tvoří překážku na té molekule DNA. A tato překážka jednak brání dalším následujícím molekulám RNA polymeráz, aby transkribovaly v tom samém směru. A zároveň, pokud dochází k replikaci neboli zdvojení DNA, což je nutné pro dělení buněk, tak ta druhá mašinerie, která pracuje na DNA, čili replikační mašinerie, zdvojovací mašinerie, tak pokud narazí do této překážky, tak ta srážka má nežádoucí výsledky, dochází k vykolejení třeba i té replikační mašinerie. V ten moment je zdvojování DNA poškozeno a může dojít ke zlomům DNA a případně k vnesením mutací v té DNA. Pokud se takováhle situace nějakým způsobem následně vyřeší, tak tam nicméně ta mutace může zůstávat a už se potom přenáší na ty následné dceřiné buňky. A pokud k tomu zastavení toho vlaku té RNA polymerázy došlo zrovna náhodou v místě nějakého důležitého genu nebo regulační oblasti pro takový gen, tak to může mít velmi nežádoucí účinky pro tu buňku, případně pak i pro organismus.
Všichni víme, jak nepříjemné komplikace by způsobila taková nehoda na železniční trati.
A ten váš objev přesně spočívá v čem?
My jsme přišli na mechanismus, jakým buňka dokáže takovéhle zastavené RNA polymerázy z těch kolejí DNA odstranit. RNA polymeráza jede po té DNA a kopíruje ji, přepisuje ji, neboli transkribuje do molekuly RNA. Pokud se RNA polymeráza zastaví, tak z té molekuly RNA polymerázy vystupuje vlákno té vznikající RNA. A existují enzymy, které tu RNA degradují, říká se jim RNázy. A ty RNázy jsou důležité proto, aby udržovaly v rovnováze množství RNA v buňce, které je dané syntézou a degradací. RNázy se podílejí na té degradaci. Takže když na DNA sedí zastavená RNA polymeráza, z ní se odvíjí ta vznikající RNA, tak tahle specifická RNáza, říká se jí v bakteriích, kde vlastně jsme ten objev učinili, se jmenuje RNáza J1, J jako Jaroslav. A tahle ta RNáza má specifickou aktivitu, kdy ona rozpozná ten vyčnívající konec té vznikající RNA a sedne si na tento konec a z tohoto konce postupně likviduje, degraduje RNA a přibližuje se tak k té molekule RNA polymerázy, která sedí zastavená na DNA a z které ta RNA vyčuhuje. V momentě, kdy tato RNáza se přiblíží k molekule RNA polymerázy, tak do ní posléze vrazí. A proto jsme to přirovnali k torpédu. Dochází ke srážce těchto dvou molekul a výsledkem je změna tvaru, změna konformace RNA polymerázy, která následně disociuje, uvolní se z DNA a tímhle způsobem dochází k odstranění té překážky.
Zajímavé, likvidace železniční nehody torpédem.
Čili to není tak, že by se vykolejený vlak nasadil zpátky na koleje a pokračovalo se dál?
Ne, zmizí to. Je to doslova sraženo tak jako torpédem z toho templátu. Takže výsledkem potom je, že pokud k tomu zastavení došlo v případě například nějakého typu poškození té DNA, následně na tu DNA se mohou navázat bílkoviny, které tu DNA dokáží opravit. V případě, že to bylo třeba ze sekvenčních důvodů a tahle ta polymeráza byla zastavená a sklouzla zpátky, v takový moment je de facto už v uvozovkách mrtvá z hlediska své aktivity, tak její odstranění umožní těm stojícím dalším molekulám RNA polymerázy pokračovat a pročíst to místo, pokračovat v transkripci.
To jste zatím popsal, co se děje v buňce, která se snaží poradit si s chybou při kopírování dědičné informace.
Ano, ale jak to vypadá, když snaha nestačí?
V té buňce dochází k tomu, že tahle RNAza, která se může podílet na tom torpédování a odstraňování těch překážek, tak tahle ta RNAza je nahloučena v bílkovinných zhlucích, takzvaných inkluzních tělískách, a nemůže se podílet, nemůže přispívat k odstraňování těch zastavených zaseklých RNA polymeráz. Čili v takovém případě v té buňce dochází ke zvýšenému počtu mutací a je to celá rodina onemocnění, které mají celkem složitý název, ale výsledky potom jsou různá neurodegenerativní onemocnění, která se projevují pak v průběhu života, dejme tomu mezi 30. a 50. rokem věku.
Torpéda jsou zamčena ve skladu a zaseknutý vykolejený vlak nejde odstranit.
Tenhle váš nový poznatek by šel nějak využít?
Dokázal bych si představit, že by třeba mohla být taková látka, která by vstupovala do buněk a tyhle zhluky bílkovin, ve kterých je vlastně v inaktivní formě vázána ta RNAza XRN1, tak dokázala tyhle ty zhluky bílkovin disociovat, uvolňovat je do cytoplazmy, kde v případě, že by měli stále zachovanou v té cytoplazmě aktivitu, by se mohli podílet na té své původní funkci a odstraňovat zastavené RNA polymerázy.
Odemknout skladiště torpéd.
Jenomže to je jenom dílčí řešení. Neurodegenerativní nemoci jsou velkou neznámou.
Tam se doposud neví, co je způsobuje. Jo? Dochází k tomu kumulovanou zátěží v průběhu života. Jo, kdy dochází ke změnám, hlavně v té nervové tkání, k jejímu odumírání. Ale ten přesný viník není vždy úplně známý. Jo, jsou identifikované některé geny, které to způsobují. Znají se například geny, které jsou zodpovědné za kumulaci těch bílkovin do inkluzních tělísek, ale není známá celá ta dráha, celá ta patogeneze té nemoci. Takže z tohohle hlediska je tohle nový objev nebo nová možnost, jakým způsobem k té patogenezi dochází. Kdy na začátku je poškozený gen, tudíž bílkovina, ta způsobuje nahloučení jiných bílkovin do inkluzních tělísek. Tyto bílkoviny nemohou vykonávat svoji přirozenou funkci, kterou jinak ve zdravých buňkách vykonávají. A výsledkem je zvýšený počet mutací, který má negativní vliv hlavně v nervové tkání.
Takže když to shrneme. Lidské tělo si umí s mutacemi v buňkách z velké části poradit, ale občas je oprava znemožněna jinou poruchou.
A pak má buňka a někdy i celý organismus problémy. To podle toho, na které části DNA k problému došlo.
Třeba i nový objev Libora Krásného a jeho kolegů přispěje k tomu, že takové chyby dokáží místo buněk samotných opravovat lidé.
Vydáme za antilopami.
Hurá do Afriky.
Máte pravdu, že většina druhů antilop žije na tomto kontinentu, ale my se vydáme jinam.
Takže do Asie. Tam žije antilopa jelení, antilopa čtyřrohá.
Nás bude zajímat antilopa tibetská, zvaná orongo.
Vysokohorské zvíře? K antilopám sedí spíše savana?
Přesně tak, a proto je ta tibetská antilopa zcela výjimečná. Jednak je malá, měří ve hřbetu asi 80 cm, samci váží asi 40 kg, samice 25. Samci mají v poměru k tělu obrovské rohy až 60 cm dlouhé.
Působí to dost neohrabaně, ale nějak se mi nezdá, že by to stačilo k tomu, aby se tím meteor zabýval.
Určitě ne. Ona vyniká něčím jiným, svým obdivuhodným sportovním výkonem. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
Ty antilopy orongo žijí v Tibetu, tibetské náhorní plošině, v nadmořské výšce od 3,5 do 5,5 tisíce metrů. To už jsou výšky, kde je množství kyslíku ve srovnání s mořskou hladinou nebo s výškami, v jakých žijeme my, poloviční. A teď si představme, že ty antilopy jsou schopné v téhleté nadmořské výšce uběhnout 100 kilometrů rychlostí přes 70 kilometrů v hodině. To je výkon, před kterým nezbývá, než smeknout, a samozřejmě všechny fyziology zajímalo, jak je to možné. Jak to, že toto orongo udýchá vůbec? Protože ta spotřeba kyslíku při takovémhle výkonu je obrovská a toho kyslíku je tam málo.
Obdivuhodný výkon. Máme tušení, jak to dokáže?
První, co fyziologa napadne, je hemoglobín. Protože hemoglobín je krevní barvivo, na které se kyslík váže a přes hemoglobín se dostává do všech tkání, do všech buněk. Takže ti vědci začali studovat právě hemoglobín. My víme, že v dědičné informaci máme uložený geny pro několik hemoglobínů a ty hemoglobíny přicházejí ke slovu v průběhu naší existence postupně. My, než se narodíme, tak taky potřebujeme dýchat, ale dýcháme v úplně jiných podmínkách, než když to miminko přijde na svět a poprvé se nadechne vzduchu. V tom těle té maminky všichni savci dýchají tak, že dostávají ten kyslík do krve, dostávají ho placentou a rozvádějí si ho po těle, to znamená, ty poměry pro okysličení tkání jsou úplně jiné. A taky savci mají takzvaný fetální hemoglobin, který váže ten kyslík za úplně jiných podmínek, než ten dospělý hemoglobin, který máme my dneska v sobě ve svých krvinkách a který zajišťuje to, že my můžeme dýchat. A když se narodíme, tak dojde k tomu, že se nám ten gen pro ten fetální plodový hemoglobin vypne a zapne se nám gen pro ten dospělý hemoglobin a my si začneme vyrábět hemoglobin, který je uspůsobený tomu, že dýcháme vzduch.
To je situace člověka. Jenomže říše zvířat dokázala najít ještě jiné řešení.
Třeba ovce nebo kozy tak mají sice ten fetální hemoglobin, na který dýchají před narozením, pak mají ten dospělý hemoglobin, který využívají k dýchání po narození, ale vedle toho mají ještě třetí hemoglobin, který se označuje jako hemoglobin C. Ten se někdy označuje taky jako juvenilní, čili mláděcí, bychom řekli. A ten mají mláďata. A zajímavé je, že ovce a kozy, když se dostanou do vysokých nadmořských výšek, kde je málo kyslíku, tak si aktivují gen pro ten hemoglobin C, protože on váže kyslík ochotněji než ten dospělý, takže oni si tím pomáhají.
Zajímavé řešení. A jak si opatřuje kyslík tibetská antilopa?
Když se vědci podívali do dědičné informace antilopy orongo, tak zjistili, že orongo má dva hemoglobíny. Takže si říkali, aha, tak to je zase ten fetální a ten dospělý. Depak, je to ten fetální, ten používá orongo před narozením. A jako druhý hemoglobín, to je ten hemoglobín C, který kozy a ovce používají jenom ve chvíli, kdy se dusí, kdy jsou ve velkých nadmořských výškách. A experimenty, přesná laboratorní měření ukázala, že tenhle ten hemoglobín C u antilopy orongo je extrémně výkonný v přenášení kyslíku. To znamená, antilopa orongo se zbavila toho dospěláckého hemoglobínu, protože prostě ten mláděcí hemoglobín, hemoglobín C, je daleko výkonnější a pro ty životní podmínky ve vysokých nadmořských výškách je výhodnější. A ten hemoglobín dospělý, tak ten tomu vlastně nemůže konkurovat, stal se zbytečným a evolučně byl vyřazený.
Mě by zajímalo, jestli někdo zkoumal hemoglobín třeba fenomenálního sprintera Usaina Bolta.
Co pak, ten prošel furou testů, ale když jste přivedla řeč na člověka, tomu by mohl výzkum tibetských antilop prospět.
V případech, kdy někdo má poškozený gen pro ten dospělý hemoglobín a těch dědičných chorob, které jsou způsobené tím poškozením genu pro dospělý hemoglobín, je celá řada, je to třeba beta-talasemie, a tyhle ty choroby se dneska začínají léčit takzvanou genovou terapií. A ti lidé se dostávají do nepříjemné situace proto, že se jim vypne ten fetální hemoglobín, který jim sloužil před narozením. A když se má zapnout ten dospělý hemoglobín, aby jim zajistil dýchání ze vzduchu, tak ten gen je poškozený. Oni ho zdědí poškozený od obou dvou rodičů a ten hemoglobín jim pořádně nefunguje. Takže dneska vědci už odzkoušeli, že vyblokují v těch krvetvorných buňkách vyblokují gen, který se označuje jako BCL11A. A to je gen, který zajišťuje vypnutí toho fetálního hemoglobínu. To znamená, ti lidé pořád mají ten dospělý hemoglobín poškozený, neslouží jim, ale jim se vlastně odbrzdí zpátky ten fetální hemoglobín, začne se jim vytvářet v krvinkách a slouží. Přenáší dobře ten kyslík a ty lidé, kteří trpěli těžkou dědičnou chorobou, jako je třeba ta beta-talasemie, tak se uzdravili tímhletím způsobem.
Už existují úspěšně vyléčení?
Ano, byly zveřejněny případy prvních dvou pacientů, kteří jsou teď rok a půl po genové terapii a nemají žádné potíže.
Moc krásný závěr dnešního Meteoru.
U toho příštího se těšíme.
Naslyšenou.